blasiða 28. Snorra langaði ekki til að gerast einhvers konar húskarl hjá tengdapappa. Ekki leist honum betur á að setja stað í Hvammi. Herdís var ágætt stúlka en frekar þykjuþung og afskaplega ráðrík. Það var Guðný líka. Þeim tengdamæðgum lenti því illilega saman strax eftir brúðkaupið. Herdís vildi eðlilega fá að vera aðal húsfreyjan á staðnum. Ég krefst þess að fá að ráða hér öllu fyrir innan stokk, sagði hún. Guðný hélt nú ekki. Hún hafði alein stjórnað öllu í Hvammi í næstum 20 ár jafnt fyrir utan stokk sem innan og ætlaði sér að halda því áfram. Þú mátt ráða fyrir innan rúmstokkin hjá sjálfriðir, hreytti hún í Herdísi. Þær rifust stanslaust út af öllu og voru alveg að gera Snorra vitlausan. Þá datt honum það snjallræði hug að flytja austur í Odda með Herdísi. Þar var hann sjálfur á heimavelli og auk þess var þar margt bóka og handrita sem hann átti eftir að rannsaka betur. Konungasögur, skáldskapur og lögfræði voru nú einu sinni líf hans og yndi.